რადიო სპუტნიკის საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხმები არ ლაპარაკობენ.
ქართული მაყურებლისათვის საყვარელი მსახიობი ეკა ქუთათელაძე უაღრესად თბილ და მშვიდ ოჯახურ ატმოსფეროში გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ მამა ანზორ ქუთათელაძე რეჟისორი იყო და მას უამრავი კავშირები ჰქონდა, მსახიობა მაინც თავისი ბუნებრივი ნიჭით, კეთილმოსურნეობით, სიყვარულით და პროფესიონალიზმით გაიკვალა გზა. ეკა ქუთათელაძე პედაგოგის მისიაზე, გავლენის შემოქმედებით გზაზე, თავის მრავალრიცხოვან ოჯახზე და სტუდენტობაზე. ჩვენი საუბარი ქართული მეტყველების პრობლემებით დაიწყო.
იყავთ მსახიობი, ახლა ხართ პედაგოგი, ასწავლით მეტყველებას. რა პრობლემა არის დღეს მეტყველების მხრივ, აი რა იკეთება?
ჩვენი ლამაზი ქართული მშღერი მეტყველება არის დაკნინებული და სამწუხაროდ მიდის უფრო და უფრო მისი დაკნინება. მაგრამ ციტან ბოლო დროს შეინიშნება თითქოს მონდომება იმისე, რომ გამოსწორდეს რაღაც. ხვდებიან უკვე, რომ არასწორად მეტყველებენ, აქვთ სურვილი გამოასწორონ და ეს ძალიან კარგია. მე ვფიქრობ, მაგრამ ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის, რომ აი მეტყველების კულტურა უნდა ისწავლებოდეს საბავშვო ბაღიდან. რა თქმა უნდა, არა იმ დონეზე, მაგრამ აი ცოტ-ცოტა, რომ ბავშვმა იცოდეს, ესმოდეს სწორი მეტყველება. საერთოდ ბავშვი როგორ არის, აღიქვამს იმას, რასაც ეუბნები სმენით. როგორც ესმის, ეს არის რადიო თუ ტელე გადაცემები, გახმოვანებული ფილმები, მულტფილმები, აღიქვამს იმ მეტყველებას, როგორიც ესმის მას.
და იმახსოვრებს იმ ტექსტს,
რომელიც არა მარტო ტექსტს, ინტონაციასაც კი იმახსოვრებს. და მე ის საშინელი მეტყველებას, სადაც ლ არის გამეფებული, აი აქედან მოდის. ბავშვი ყურით იმახსოვრებს. ქვეცნობიერში ჯდება ეს ყველაფერი და მე თვითონაც ასე საუბრობს, ასე მეტყველებს. მას გონია, რომ ეს სწორი მეტყველება გონია, იმიტომ რომ უყურებს მულტფილმს, რომელიც არის ქართულად გახმოვანებული და იქ არის სწორედ ესე ლუების პილო. და ასეთი საუბარი. გურია რომ ის მართალია, ეს ასე უნდა ისაუბროს.
თქვენ ძალიან მდიდარი თეატრალური წარსული გაქვთ და ეს არაერთხელ უკითხავთ თქვენთვის. მე მგონი რომ ამაზე არ არის მოსაბეზრებელი საუბარი. მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ აი რომ გადავავლოთ თვალი თქვენ არაჩვეულებრივ როგორ თეატრის როლებს, ასევე კინო როლებს. რა განოცდილება მოგცათ ნათამაშებმა როლებმა? როგორც ადამიანს,
მთელი ჩემი ცხოვრება დღევანდელ დღემდე აღსავსე იყო თავგადასავლებით, სიურპრიზებით, ხან ცუდით, ხან კარგით. მაგრამ მე მადლობელი ვარ ჩემი ბედის ღმერთის, რომ აი ეს გზა გავიარე. ძალიან პატარა ვიყავი, როდესაც სცენაზე გავედი, მოვხვდი პირველად, ეს იყო სოხუმის თეატრში. მამა ანზორ ქუთათელაძე იყო რეჟისორი, მუშაობდა მაშინ სოხუმის დრამატულ თეატრში და ერთ-ერთ ზაფხულს, როდესაც ჩავედი დასასვენებლად, ბებია და ბაბუა სოხუმში ცხოვრობდნენ, мама მითხრა, არ გინდა სცენაზე გამოხვიდე, ანუ რა ეს ჩემთვის იყო ზღაპარი და რაღაც სხვა სამყარო, რომელიც ძალიან დიდხანს დარჩა ჩემთვის ზღაპრულ სამყაროდ, საბედნიეროდ. რა თქმა უნდა, ეს იყო ჩემი აღმაფრენა, რაღაც საოცრება. მოხვდი თეატრში სცენაზე და თან ვთამაშობდი ანტიგონეს, ოიდიპოს მეფეში. ანტიგონე, პატარა ანტიგონე ვიყავი, მაშინ 10 წლის ხდებოდი სწორედ. სპექტაკლის შემდეგ რო ჩუქნიდნენ ყვავილებს, დანუცხო ადამიანები გიკრავდნენ ტაშს. წარმოიდგინეთ, ახლა 10 წლის გოგოსთვის ეს რამხელა ბედნიერება და როგორ სიზმარი ისე მახსოვს ეს ყველაფერი. მერე მოხდა ისე, რომ გამიტაცა ხატვა. ძალიან მიყვარდა ხატვა და დადიოდა, ხატავდი და გადაწყვეტილი მქონდა, რომ ჩამებარებია სამხედრო აკადემიაში. მაგრამ კიდევ ალბათ ბედის საჩუქარი იყო, რომ მე მოხდი გასტროლებზე უკვე მარჯანიშვილის თეატრთან ერთად მოსკოვში, მაშინ ვიყავი მე-9 კლასში და აი იქ ჩემი ბედი, ასე ვთქვათ, რადიკალურად შეიცვალა. ანუ რა მხრივ, მე რა თქმა უნდა ყველა სპექტაკლს ვესწრებოდი და ერთხელაც დავესწარი ძველ ვოდევილებს მოსკოვში. ვასო გოძიაშვილი, მარინა თბილელი, ლენა ყიფშიძე და აი ეს მთელი უდიდესი მსახიობები, არაჩვეულებრივი სპექტაკლი იყო არაჩვეულებრივი მსახიობებით. მე არ დამწდება ის ემოცია.
და თავზარი დაგეცა.
თავზარი დამეცა, ეს ხო არის? ვიჯექი ზემოთ, გადაძეცგვილი იყო დარბაზი და იარუსებზე, სუბოლო იარუსზე ვიდექი და უყურებდი. აი როგორ აღიქვამდა ეს რუსი მაყურებელი ამ სპექტაკლს და რომ დამთავრდა და ფარდა დაიხურა რომ ატყდა ტაში. მე არ მახსოვს რამდენჯერ გაიხსნა ფარდა, ერთი 25 ჯერ ალბათ და იყო ღრიალი ოვაცია და აქ მივხვდი რომ ძალიან მინდოდა მეც მდგარიყავი სცენაზე, ძალიან მინდოდა რომ ჩემთვისაც ოდესმე ასე დაეკრათ ტაში.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
თქვენ დიდ წარმატებას მიაღწიეთ დარბებს მეღმა გაზაფხულია, რომელიც დაიდგა რუსთავის თეატრში და უამრავი თაყვანის თემელი შეიძინეთ, რომელიც დღესაც კი მე ესე მგონია, იმიტომ რომ მე ვადევნებ თაყურს თქვენ შემოქმედებას, თქვენ საქმიანობას და ვიცი რომ დღესაც ახტოვანება არ გაკლიათ და აი რითი ხსნით ამ მიზეს, რომ რატო არ განელებიათ ადამიანებს ესეთი ტოლვა ამ როლისადმი, ესეთი ახტაცება მხოლოდ თქვენგან გამომდინარეც არის რასაკვირველია. თუ რა, რა მოხდა იმ ქალში ისეთი, რაც დღესაც პატივისცემას იწვევს თქვენს მიმართ?
ალბათ ახლანდელ ვინც მაშინ იყო ახალგაზრდა და ახლა უკვე ასაკშია, მე ასე მგონია რატომღაც, რომ ახსენდება თავისი თავი იმ წლებში, აი ეს ბედნიერი წუთები, რომელიც მათ ჰქონდათ გატარებული, აი ეს როგორ მოდიოდნენ თეატრში, როგორ უყურებდნენ ამ სპექტაკლს, მე ასე მგონია, არ ვიცი, მაგრამ თან მაშინაც ახტაცება იყო და მოწონდათ სპექტაკლი, მაგრამ გავიდა თითქმის 40 წელი მას შემდეგ და ეს ჩემთვის იცით რამხელა მუხტი არის, რამხელა სიამოვნება, როდესაც ქუჩაში მიდიხარ და სრულიად უცხო ადამიანი გაღიმებული მოდის, უკვე ასაკოვანი და გეფერება, ჯერ ვერ ხვდები თავი რა ხდება, მერე უცებ, ნუ თუ კიდე მცნობე, ნუ თუ კიდე ახსოვთ, აი ეს 40 წლის წინანდელი, მე აი იმიტომ ვფიქრობ, რომ ალბათ თავისი თავი უფრო მეტად ახსოვთ, აი ეს თბილი და ტკბილი წლები.
ის ახალგაზრდობა და სიყვარული, რომელსაც თქვენ ატარებთ, პატიოსნება და უმანკოება.
ეს ერთი
მე დაგითხრათ, რომ დღესაც არ შეცვალა.
დიდი მადლობა. ეს ვამბობ, აი უფრო ჩემი ასაკის და ჩემზე უფროსი, მაგრამ საოცარი რა არის, იცით, რომ ახალგაზრდებიც რომ ეს ასე აღიქვამენ ამას. აღიქვამენ, აი რაღაც სხვანაირი აღქმაავთ. მათ ვისაც ტელევიზიით აქვს ნანახი სპექტაკლი. იგივე ჩემი სტუდენტები, რომლებსაც არ უნახავთ ეს, რა თქმა უნდა ვერ ნახავდნენ და ნანახი აქვს ტელევიზიით ან ინტერნეტში აქვს ნანახი. ერთმა ჩემმა სტუდენტმა ისიც მითხრა, რომ იცით, მე როცა ვნახე სპექტაკლი ქუჩაში, რომ დავდიოდი იმ გოგოს ვეძებდიო. ის შემიყვარდაოდ, მე რო აღმოაჩინა რომ მე ვიყავი ეს გოგო და მისი პედაგოგი, რა ცოტა ხوار გეწინა მეთქი და რა, მე მაინც იმ გოგოს ვეძებ, დავდივარ და მაინც იმ გოგოს ვეძებ. ალბათ იცით რა იყო მაშინ, აი იმ ჩვენ სპექტაკლში, იმ პიესაში იყო რაღაც სიყვარულის ძიება, ურთიერთობის, აი ეს დიდი ტკივილი, რომელსაც ვერ გძნობ, როდესაც გვერდზე ყავს ადამიანი, მერე ხვდები უბრალოდ რომ კარგავ, მერე ხვდები თურმე რა დაგიკარგავს, თურმე აი სიყვარული, რომელიც არაფრად მიგაჩნია, არაფრად აგდებ, გონია რომ სულ მუდამ იქნება შენს გვერდზე ის ადამიანი, თურმე რა დიდი ძალა ქონია ამ სიყვარულს, როცა ის შენს გვერდზე არა. და ალბათ ეს ახალგაზრდები უკვე ამას ხედავენ, რომ სიყვარულს მოფრთხილება უნდა, რომ ადამიანს გაფრთხილება უნდა, რომ აი ეს შუღლი, ჩუბი არაფრის მომტანი არა, პირიქით რაცაც გასცემ, რაც მე გრძნობას და სიყვარულს გასცემ, მით უფრო მეტი დაგიბრუნდება. რა ვიცი, მე ასე მგონია, შეიძლება ვწდები.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
თქვენ ლაპარაკობთ სიყვარულის გაცემაზე და ვიცი რომ ყავთ სამი შვილი და უამრავი შვილიშვილი. ეხლა მათვის არის ხო სიყვარული?
რა თქმა უნდა, მათვის არის, ჩემი შვილებისთვის, ჩემი შვილიშვილებისთვის, ჩემი დიშვილებისთვის, ჩემი დიშვილიშვილებისთვის, ჩემი მაზლიშვილებისთვის, მისი შვილიშვილებისთვის, ერთად რომ შევიყრებით, ვართ ძალიან ბევრი და მე ამიტომ
აიც რამდენი ეგა
დაწყებით, ხანდახან ვირევი ანგარიში, ბევრი ვართ. მე მყავს 8 შვილიშვილი, ჩემ დას ყავს 3 შვილიშვილი, ჩემ მულს ყავს 1 ჯერჯერობით, მაზლს ყავს 5 შვილიშვილი და წარმოიდგინეთ, ეს ბავშვები ერთად რომ შეიყრებიან სულ და რა ხდება ჩემთან სახლში. საახალწლოდ არდადეგები როცა არის, ყველა ჩემი შვილიშვილები ცდილობენ რომ მოვიდნენ და ერთად იყვნენ ბებიასთან. ძალიან ისეთი მხიარული ცხოვრება მაქვს ამ 20 დღის მანძილზე, როცა მათ სკოლიდან და ბაღიდან არდადეგები აქვს. ძალიან უყვართ ხატვა. ისეთი შემოქმედებითი ნატურები არიან. მღერიან, ხატავენ, ცეკვავენ. გამოფენა ჰქონდათ ახლა ბავშვებს ქარვასლაში და იმიტომ კი არა ჩემი შვილიშვილები არიან, მე არ მიყვარს საერთოდ ქება ხოლმე, მაგრამ ეტყობა ბებია ძალიან ისეთია, ყველა თავი შვილიშვილზე უკეთესი არავინ გონია.
და შენც
და მეც მგონია რომ არა, როდესაც მოსაწონია იმას ვიწონებ და რაც არ არის მოსაწონი იმას ვერ მოუწენებ ნამდვილად. არა, ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ასეთი ნიჭიერი შვილიშვილები მყავს. მაგრამ მარტო მათზე არ ვრცელდება ჩემი სიყვარული. ჩემი სიყვარული ჩემ სტუდენტებზეც გადად.
მაინტერესებს რა გაცვლა გამოცვლა ხდება სტუდენტსა და პედაგოგს შორის. ურთიერთობას თქო პროფესიის გარდა კიდე რა ხდება სტუდენტსა და პედაგოგს შორის, იმიტომ რომ ვიცი რომ თქვენ განსაკუთრებული პედაგოგი ხართ, გამიგია ამის შესახებ და ამიტომ გეკითხებით.
ჩემსა და ჩემ სტუდენტებს შორის ცოტა სხვა ურთიერთობები იღვიძებს და ღვივდება ხოლმე. როგორც, ну, თუ კი რამე ჭირდებათ, მე მზად ვარ მათ დავეხმარო. ეს იციან და რაღაც როგორც მეგობარი, ოღონდ ეს ხდება აუდიტორიის გარეთ. ლექციაზე ჩვენ ვართ პედაგოგი და სტუდენტი, რომელმაც უნდა მიიღოს ცოდნა ჩემგან და რაც შემიძლია ბოლომდე მივცე, ბოლომდე დავიხარჯო. და ამას ვითხო მათგანაც. ყოველ შემთხვევაში სურვილი მაქვს, რომ აი ეს მუხტი მოხდეს, შედგეს ჩვენი ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, აუდიტორიაში და როდესაც ლექცია მთავრდება, უკვე ჩვენ ხვდებით მეგობრები.
გაგასხოვება თქვენ სტუდენტურ აზროვნებასთან, როდესაც თქვენ ახალგაზრდა იყავით და ამათ შორის, აი რა განსხვავებაა თქვენს და ამათ შორის? ასაკის გარდა
ჩვენ ვიყავით უფრო მონდომებული ალბათ. იცით, უფრო გვინდოდა უფრო მეტის მიღება. არა, ამათაც უნდათ უფრო მეტის მიღება, მაგრამ აი დამოკიდებულება იცვლება რა. ანუ ჩვენთვის წარმოუდგენელი იყო დავუშვათ ლექციაზე დაგვიანება. წარმოუდგენელი იყო ლექციის გაცდენა, ანუ ზღაპარი იყო. და ჩვენ პედაგოგებს რაღაც ცოტა ზეაწეულები იყვნენ ჩვენთვის. ჩვენი პედაგოგები. მაგალითად, ჩემი პედაგოგი იყო ბატონი გიზო ჟორდანია, მეტყველებას მასწავლიდა ქალბატონი ლეილა კაპანაძე და აი რაღაც აი როგორც მას პირველად მასწავლებელს რო უყურებ, რომ ის სხვანაირია, მასწავლებელი არ ჭამს, არ სვამს და რაღაცა ფრთებია. აი ესეთი დამოკიდებულება გქონდა ჩვენი პედაგოგებისადმი. აქაც არის ცოტა ოღონდ იცით აი ალბათ ჩვენ თვითონ მოვშალეთ ეს ზღვარი ურთიერთობაში სტუდენტებსა და პედაგოგებს შორის. ვცდილობთ უფრო მეგობრები ვიყოთ. ნუ ეს ვამბობ მე ის გარეთ, რა თქმა უნდა, ლექციის გარეთ. ეს სხვანაირად აზროვნებდნენ. ჩვენთვის არ იყო დაუშვათ პრობლემა, სადმე წავსულიყავით და უკაპიკოთ, ანუ ანაზღაურების გარეშე პირიქით გვიხარო და ოღონდ ვინმე სადმე დაეძახა, წავსულიყავით, გვეთამაშა. აქ ცოტა სხვა, უფრო პრაქტიკულები გახდნენ და ჩვენ ჩემ თაობას დღემდე აი ეს პრაქტიკულობა არ აქვს. არასდროს არ წავსულვარ დაუშვათ გადაღებაზე ან სადმე არ მიკითხავთ ჰონორარს. არასოდეს. ჩემთვის მთავარი იყო შემოქმედებითი პროცესი, რაც ხდებოდა გინდა თეატრში რეპეტიციაზე გადაღების დროს. ახლა სხვანაირად ყოფა გარემო შეიცვალა, ყოფა შეიცვალა, მაინც ამას ვაბრალებ.
ისე კი გამოდის, რომ ესენი უფრო წინ წავიდნენ.
უფრო წინ წავ, უფრო პრაქტიკულები გახდნენ.
და პროგრესულით.
ხო, ნუ ალბათ პროგრესული, იმიტომ რომ ჩვენთვის, ნუ არასდროს არ მეკითხავს, რამდენს გადამიხდით მეკი მოვალ, მაგრამ არა, პირიქით ეს იყოს სიხარული, რომ და გეთამაშა, მიგეღოს შენ თვითონ სიამოვნება, ხო, ეს არის შენ იღებს სიამოვნებას და მე სხვას ანიჭებ ამ სიამოვნებას თავისთავად, არა, მსმენელს, მაყურებელს. აქ ცოტა უფრო პრაქტიკულები გახდნენ. ალბათ ეს ჩვენი თაობის მინუსი. არა, აქ არ მგონია რომ მინუსი ყოფილი.
ჩვენ მოსმენთით მსახიობ ბეკა ქუთათელაძეს, რომელიც იყო სტუმრად რადიო სტუდიაში სპუტნიკი საქართველო. მე ვარ მანენა ტურიაშვილი, ხელოვნებაცოდნე, საავტორო გადაცემით თეატრის დრო.